apkaimju biedrību, Teikas apkaimes biedrības, Rīgas apkaimju alianses vai Fresh un pilsētas cilvēkiem pārstāvju uzskata, ka rindziniekiem ir iespēja tikt pie senkārotā parka bijušā velotreka Mars teritorijā. Savukārt valsts drošības dienas citā vietā var būvēt āku. To biedrība šodien apsprieda ar iekšlietu ministru Sandi Girgenu no KPVLV. Rīgas apkaimju alianses pārstāvis Māris Jansons sarunu dēvē par konstruktīvu.
VDD var būt daudzās citās vietās, un tas neiet pretī tam, ka atņem tiešām, kas pēc būtības šobrīd ir lielākais parks lielā Rīgas apkaimē, kāpēc arī ir tā viss sabiedrības iesaist, ja valdība pieņem drosmīgas lēmumus, Nacionāla drošības padome arī, tad viss ir ieguvēji.
Savukārt, VFresh vadītājs sociāloantropologs Viesturs Celmiņš uzsver, ka izvēlētā vieta nemaz nav piemērota drošības dienesta vajadzībām. Viņš uzskaita virkni iemeslu.
Pirmkārtām teritorija grūti sasniedzama uz Brīvības ielas operatīvā kārtā. Numur 2 teritorijā nevar veikt kreiso pagriezienu braucot no centra. Trešām kārtām teritorija ieskaut ar civilu apbūvi. Liels darbinieku un iedzīvotāju blīvums vienu kvadrātmetru. Mūsuprāt, liels jautājums parādās, vai pieņemot šo lēmu par valsts drošības dienesta ēkas izvietošanu, tik ņemt vērā šie argumenti.
Celmiņš uzsver, ka iedzīvotāji neiebilst pret valsts drošības dienesta ēkas būvniecību un ir par Latvijas drošības stiprināšanu. Tomēr nevar ignorēt arī iedzīvotāju vēlmes. Celmiņš pārliecināts, ka projekta pārcelšana uz citu vietu nenozīmē tajā ieguldītās naudas izšķērdēšanu.
Mums nav jāsāk no nulles, mēs tikko bijām gatavi pārcelt, atvainojos, koncertzāli no ūdens uz Andrejsali. Tad atvainojos šo ēku arī visdrīzāk ir iespējams pārcelt.
Arī ministrs sarunu vērtē kā konstruktīvu, taču lēmumi, kas skar valsts drošību, nedrīkst būt emocionāli. Girgens atgādina, ka par ēkas celšanu izlemts jau sen.
Jāsaprot, iekšlietu ministrs nav tā persona, kura spiež sarkano pogu vai zaļo pogu, un viņa lēmums ir noteicošais, lai šo projektu virzītu vai nevirzītu, jo, kam zinām, tas ir jau valdības pieņemtie lēmumi 2017. Gadā, ir ieguldīti ievērojami naudas līdzekļi.
Tomēr, lai rastu kompromisus, ministrs rosinājis jautājumu izrunāt Nacionālajā drošības padomē. Girgens arī aicina nenodarboties ar populismu, piemēram, jautājot, kāpēc valstī vajadzīgi divi drošības dienesti – Valsts drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no JKP iepriekš rosināja abas iestādes apvienot. Girgens komentē.
Šāda veida augsta ranga politiķi rada ļoti lielus riskus valsts, kārtējo reizi valsts reputācijai, valsts drošībai, jo mēs jau redzam, ka arī citu naidīgo mūsu valsts masu medijos ir pārķerta ziņas kārtējo reizi stāsta, ka Latvija ir neveiksmīga valsts, mums ir viss slikti, mēs neko nevaram un tādā veidā mēs spēlējamies ar mūsu nacionālo drošību, tas nav pieļaujams.
Ministrs atgādina, ka dienestam izvēloties sākas celtniecības vietu savulaik piedāvāti divi varianti. Lemjot par labu velotreka teritorijai, nekas neliecinājas par iespējamajām problēmām. Nacionālā drošības padome sanāk šodien, taču visdrīzāk tajā nekādi izšķiroši lēmumi vēl netiks pieņemti. Zane Mače, Latvijas radio.